15 mila lagunetik gora esan dugu, bilduko direla Buesarenako partidak ikustera, guztira 20 mila lagunere izan litezke, Arabako hiriburuak asteburu honetan hartuko dituenak, eta Ertzaintzak segurtasun plan berezia antolatu du Gasteizko udaltzaingoarekin elkarlanean. Estadioan bezala, hirian ere prebentzio kontrolak egingo dituzte, segurtasun indarrek eta miaketa zorrotzak Buesarenan sartu alizateko. Gurekin da, Josu Bujanda, Ertzaintzako herritarren babeserako alorburua. Bujanda jauna, egunon.
Bai, egunon.
Aparteko segurtasun plangintza prestatu duzu hortaz, segurtasun sailetik?
Bai, bai. Alde hortatik ja daramagu, sei abeteola ja, lanean, elkarlanean, udaltzaingoarekin eta segurtasun sailburuko beste agentzikin lanean eta plangintza orokor bat garatzen. Hau da, ja orain dela sei abete ja jarri gendun harremanetan antolatzailekin, Euroligako antolatzailekin eta beraien datuk eta informazioen araberaz, guk hasi gera garatzen dispositibo hau.
Kontrol zorrotzak esan dugu Buesarenan eta hirian ere bai.
Baita. Bitan, zati azken finean partiduek, saskibaloiko partiduek estadioan izango dira, eta bai Mendizorrozan, baina hiriburuan gehiengo hor Virgin Zuriko zona hortan, fanzon bat jarri behar dute, jartzen ari, martxan ari, eta hor gure prebentzioko errekursok eta baliabideak izango dira.
Gomendioa egin zaiezalei, bi ordu lehenago joan daitezela pabiloira, horrek esan nahi du, kontrol prebentibo hoiek, miaketa hoiek, zorrotzak izango direla, denbora bat beharko dela.
Bai, ikuspuntu hortzatik hola izango da. Guk gure aholkua da, aurrena, garraio publikoak erabiltzea, eta nola kontrol hori zorrotzak izango die, konbenigarri da, bi ordu behintzen lehenago, Buesa aldera aiatzea, hori iztea.
Kirol ekitaldia handia izango da, ostiralean hasiko dena, milaka jarraitzaile etorriko dira, nolako zaleak espero dituzu? Espero duzu aparteko arazorik? Edo ohiko dispositibo bati buruzari gara izketan? Horrelako ekitaldi bati begira. Horrelako, bai.
Kasu honetan berezia da. Guk gogoratu haindala bost urte ere bai hemen Bizkaian ukik gendun beste munduko txapelketa bat, basket txapelketa, eta han ikusi gendun zaletasun eta hango giroa asko lasai ezala. Baina guk hortan ez gera errelajatu behar, eta horretarako prebentzioko plangintza integral bat martxan jarri dugu.
Esan nahi nuen ohikoa, tamaina kontutan edukita, tamainak eskatzen duen bezien bestekoa, edo tamaina handia izanagatik ere ezoikoa.
Bai, kasu honetan ezoikoa. Gasteizen gainea eta olako txapelketa baten ezoizkoa da. Guk kopuru handia daukagu, koordinatuta ertzainak, koordinatuta udaltzaingoarekin eta beste agentzikin, baina gehiengoa udaltzaingoarekin eta hortan, gaurtik hasita, zatik gaur esan dezuen bezala ja lau taldek hemen daukagu ja, Euskadin daukagu, Errusiar eta Turkiarrak ja hemen daukagu, eta Espainiako Madrideko ere bai hemen daukagu, eta gaurtik hasita ja gure prebentzioko plangintza hori ja abian daukagu.
Oraindik oso gogoan dauzkagu Moskuko Espartakek San Mamesen iazko otsailean jokatu zuenean, han izan ziren istilu larriak, Inozentzio Alonso ertzaina bihotzekoak jota hiltzen estadioaren atari hartan. Futboleko zaleen aldean ulertu dizudanagatik eta Bilboko beste esperientzia hori gogoan, lasaiagoak dira saskibaloi zaleak?
Bai, beste zaleek desberdina dituk hemen saskibaloietan. Guk, Gasteizen ja izan da daukagu beste txapelketa edo beste saskibaloiko partidu batzuk, eta honea etorri di gaituzen zaleek nahiko hortan, violentzia aldetik nahiko desberdina die, eta hortan, lasai gare, baina ez relajatuta. Guk gure eguneko lana eta plangintza jarrita daukagu, abian daukagu, eta hortan, ezer ez desangedan, hortan gare.
Baina, esate baterako Moskuko eta Turkiako jarraitzaileen artean mugimendu ultrarik badaukazue atzeman da?
Bueno, guk ja kontaktuk uki dutugu, kasuntan handik ez datortze polizik, futboletan normalki hango polizik etortzen die, eta kasuntan beraiekin ja kontaktuan izan gea, eta handik atera dugun informazioa edo bialdu digun informazioa zaletasun alde hortatik ez dela, esan nahi dut radikal taldek ez darela, eta normalki hola kanpoa joaten denen direnen zale hauek nahiko lasaitasun eta giro festan etortzen dira.
Lauko honetarako lehen aipatu duzu segurtasun dispositiboa Gasteizko udaltzaingoarekin elkarlanean diseinatu duzu, zenbat polizia agente mobilizatuko dira guztira?
Bueno, hoy gaurtik hasita, claro, guz daukau bi puntu pizkat prioritarioak, die ostiralean eta gehiengoa igandean. Alde hortatik, guk hori da, udaltzaingoarekin koordinatzen gera, eta egun batzuetan kopuru gutxiago daukagu, baina adibidez iganden dala ba, ja finala eta ja da pizkat egune prioritario hori, guk ba, barreun ertzain inguru hortzan ibiliko gea, prebentzio aldetik ez bakarrik Buesako estadiotan, baizik, bueno, hiri barrun eta gero ere bai babesa ematen dugu hoteletan eta bueno, nahiko lana daukagu Saskibaloiko eta txapeltetako honen buruz.
Parte hartuko dute besteak beste okerrezpa gaude leherkariak indargabetzeko unitateak hau. Horrelako dispositiboetan bai. Ohikoa izango da baita ere.
Hori da, ohikoa da. Alde batetik segurtasun aldetik Gasteizko ertzainetzea daukagu, prebentzio aldetik, eta beste aldetik ba, gure operatiboko baliabideak danak eukitzen dugu prebentibo aldetik, berrekizak, edo inspekzio egiteko, lehertasunako unidadea, mugikorra, etxakur unidadea, eta bueno, ohiko diren unidade eta zerbitzu hauek lanean.
Segurtasun gomendio nagusiak biltzen dituen milaka esku horri pres ditu, ertzantzak egunotan Gasteiz etortzen diren zalei banatzeko, euskaraz, gazteleraz, ingelesez, errusiarrez, eta turkieraz idatzitako esku horria, besteak beste lehen aipatu dituzun gomendioiek jasotzen dituena, Buesaren aragoiz joateko gomendioa, bi ordu lehenago, eta garraio publikoan joateko. Inguruak guztiz itxita egongo direlako?
Bai, hori da. Azkenen, hor antolatzailek hor Buesa Arenako estadioko parkin hori dana hartu ditute, beraien, bueno, bere bil eta beraien antolatzaileen dago, guk ere baian daukagu gure baliabideak, eta hori dana itxita, hori nola garbi utzi bardan, ezin do inor aparkatu, eta hor pasatzen dan bial hori ere bai izten iten dugu. Orduan bakarrik sartuko dira, akreditatu dagoen pertsonak eta bere bilak, eta beste goz bat baita, ba, bueno, nola esaten da euskeraz, mugimendu... gaitasun murriztuak daukaten pertsonak ere bai, barkau zeatik, bueno, kontutan eki behar da, ba, eta beraien dako daukau ba, bueno, leku bat han bere bilak aparkatzeko.
Esku horri horretan irakurliteke Gasteiz segurtasun arrisko gutxiko iria dela. Baina lehentxeago Laura Garridorekin egin dugun elkarrezketan eta beste zenbaitek baieztapen hori ez baian jarri dute, izandako igandean izandako gertakariaren ondotik atzo hiltzen igandean Aranbizkar auzoan Lapurreta bortitza jaso zuen 75 urteko emakumea. Segurtasun sailak bide batez herritarren laguntza eskatu du. Gertakari argitzeko telefono bat eskura jarrita atxiloketarik ez da izan momentu, zein da azken ordua, zer dakizue?
Bueno, ikerketako zehatzak barkatuko didazu eta ezin dute gauza asko esan. Egia da, ba, batzuk nahi duena esan dezala, baina Gasteiz hiriburu segurua da eta arrisku txikikoa. Gauz bada momentu baten gertaera bat, olako larrik gertaera bat eukitzea horrena gainea, nahiko nuke doluminak eman familia arteko eta gure maitasuna, baina alde hortatik ikerketa aldetik lanen egia, ikerketako lerro guztik aigea lanpetzen, ikerketako taldea ari da sakon lanean, baina, bueno, esaten ikerketa konplexu bat da, kasu honetan, eta horregatikan testigantza gutxi daukagu, eta horregatikan ba, herritarren kolaborazio eta laguntza eskatu dugu, norbaitek zehozer entzun edo ikusi balin bazuen momentu hartan, oain balin badaki, ba, mesede hori, ba, bueno, guri beti ondo etortzen zaigu ikerketa ba, osatzeko.
Ulertzen dut hortaz, arrasto gutxi daukazuela erasotzaileen inguruan?
Lerrok daukagu talanen egia. Hortan, ezin dute zer esan, zati, bueno, ikerketan barrun gare, eta hortan, guain nola irratin esatea, ba, ezin da. Ikerketako gure ertzainei utzin bartzaio lasai, bere lan egin dezatela, eta bueno, helburua da nortasun eraso egin zuten nortasuna jakitea eta helburu osoa da azkenean ba epaien aurrean eraman eta hori da azkenen barkau baina gaur gutxi esan daiketet honetaz.
Zenbat ziren hori esan dezakezu esate baterako ba ote daukazuen arrastori zehazki zenbat ziren?
Dakigunez eta bi izan die.
Bi izan ziren
behintzet erasoa egin zuena. Eta hortan, bueno, ba, gainean aigia, ikerketakin.
Esango dugu telefono zenbakia zein den, esan bezala inork ez zer ikusi balu, herritzengo sailak, segurtasun sailak herritarren laguntza eskatu baitu, 9045-06-42-19. Ba, Josu Bujan, Artzantzako herritarren babeserako alorreko arduraduna, eskerrik asko gaur gurekin zateagatik.
Bai, zuei, eskerrik asko.